Գլուխ 32-րդ. Խավար վայրեր. Խավար վայրերում երկրի վխտում են որջերն անգթության։ Թոմասն ու ընկերները Սայլի ետևից հոգնատանջ քարշ էին գալիս խորթու բորդ ճանապարով։ Սայլում նստարանի վրա տեղ էր գրավել Սիմոն Լգրին։ Դեռ իր աշխթայված երկու կանայք ուրիշ բաների հետ ետևի մասն էին նետվել։ Եվ ամբողջ խումբն անհամբեր էր տեսնելու Լգրիի տնկաստանը, որ դեռ շատ հեռու էր։ Ամայի լքված ճանապար, մերթ ոլորվում էր սոճու պուրակների միջով, որտեղ քամին ողպագին շշնջում էր։ Մերթ անցնում էր գերանակապ խճուղով, կիպարիսների երկար ճահի ճճեղքելով։ Սկակիր ծառերը վեր էին սլանում կրոց սպունգանման հողից, կախվում թաղմանական սև մամուռի պսակներով, մինչ մոկասին օձերը սողում էին դեսուդեն ընկած և ջրի մեջ փտող կոճղերի ու ջարդոտված ճյուղերի միջով։ Ինչ տաղտուկ է զգում օտարականը, որ հարկ եղածի պես բեռնավոր ձիով, որևէ հանձնարարությամբ կամ գործով այս անմարդ ճամփան է կտրում։ Ինչքան ավելի տաղտկալի ու տհաճ է ստրկացված մարդուն, որ ամեն մի հոգնաբեկ քայլով հեռանում է սիրած ու կարոտած ամեն ինչից։ Այսպես կմտածեր ամեն ոք, ով կտեսներ սև դեմքերի ընկճված հուսահատ արտահայտությունը և տխուր ճանապարհին իրենց կողքով անցնող առարկաներին երասկոտ, համբերատար հոգնածությամբ հառող թաղծոտ աչքերը։ Սակայն Սիմոնը շարունակում էր ճամփան, ըստ երևույթի բարձր դրամադրությամբ, մերթ ընդ մերթ գրպանից հանում և գլուխ ներքաշում խմիչքով լիքը տափաշիշը։ «Լսեք դուք», գոչեց նա, երբ շուռ գալով մի նայվածք նետեց Սայլի ետևից քաշկրտվող հուսակտուր դեմքերին։ «Մի երգ սկսեք, տղերք, դե շուտ»։ Նեգրերն իրար նայեցին, և դե շուտը կրկնվեց կարապանի ձեռքի մտրակի ուժեղ շաչյունով։ Թոմասը մեթոդիստական մի երգ սկսեց. «Երուսաղեմ, երջանիկ տուն, սիրելի է ինձ քո անուն, ասաց հավերս վերջ ունեն, ցնցան պիտի»։
«Ռեխդ փակի սև անասուն», գոռաց Լգրին։ «Կարծում ես ցնդած դժողքի ապրանք մեթոդիզմի կարոտն եմ քաշում։ Ձեզ ասում եմ տակ, ուրախ մի բան սկսեք, դե շուտ»։
Մի մարդ սկսեց տրուկների մեջ տարածված անհարիր երգերից մեկը։ Տերս տեսավ բռնեցի ճագար, «Հեյ տղերք, հեյ տղերք, հեյ», ծիծաղից պայթեց, «Լիզում ես շաքար, հո, 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 տղերք, հո, հո, յո, հի, է, ու, ո»։ Պարզ է, երգիչը կմահաչ օրինում էր երգը, և գլխավոր հոգսը հանգն էր, իմաստի համար ոչ մի ճիկ։ Ամբողջ խումբը թնդացնում էր կրկներքը. «Հո, հո, հո, տղերք, հո, հո, ի, հո, է, ո»։ Երկում էին շատ աղմկալից և զվարթության բռնազբոսիկ ճիքով, բայց հուսահատական ոչ մի ող, թախանձագին աղոտքի ոչ մի խոսք այսպիսի խոր վիշտ չէր արտահայտի, ինչպես կրկներքի վայրի հնչյունները։ Կարծես խեղճ ու մունջ սրտերը ահաբեկ բանտարկված ապաստան էին գտնում երաժշտության անբարբար սրբարանում, իրենց աղոտքն աստծո մատուցելու մի լեզու էին գտնում։ Կրկներքում կար մի աղոտք, որ Սիմոնը չէր կարող լսել։ Տղաների աղմկալի երգն էր լսում լոկ և ուրախ էր։ Այ հենց այսպես կբարձրացնի նրանց դրամադրությունը։
«Դե, Նունուշիկս», Էմալինի կողմը շուռ գալով ձեռքն ուսին դրեց Լգրին, «հիմա տուն կհասնենք»։
Երբ Լգրին կշտամբում էր ու փոթորկվում, Էմալինը սարսափում էր, իսկ երբ ձեռքը վրան էր դնում և խոսում էր ինչպես այժմ, ավելի շուտ ուզում էր, որ խփի։ Լգրիի աչքերի արտահայտությունից սիրտը ճմլվեց, մարմինը փշաքաղվեց, ակամա ավելի սեղմվեց կողքին նստած խառնածին կնոջը, ասես մայրն էր։
«Դու իսկի օղ չես կրել»,
հարցրեց Լգրին կոշտ մատներով փոքրիկ ականջը բռնելով։ «Ոչ, տերիմ», ասաց Էմելինը և դողը հարցած նայեց։
«Տուն հասնենք, քեզ մի զույգ կտամ, միայն լավ աղջիկ լինես»։ «Դու իզուր ես այդպես վախենում»։ «Միտքս քեզ ծանր աշխատանքի դնելը չէ. Ինձ մոտ լավ օրեր կտեսնես, լեդիի պես կապրես, միայն լավ աղջիկ լինես»։
Լգրին այն աստիճան խմել էր, արդեն հակամետ էր բարյացակամ դառնալ։ Հենց այդ պահին երևացին տնկաստանի ցանկապատերը։ Կալվածքն առաջ պատկանել էր մեծահարուստ և նուրբ ճաշակի տեր մի մարդու, որ քիչ ուշադրություն չէր դարձրել տուն ու տեղի բարեզարդմանը։ Պարտքերի տակ էր մեռել և կալվածքը գնել էր Լգրին, որ այն գործածել էր ինչպես ձեռքն անցած ամեն ինչ, լոկ որպես դրամ դիզելու միջոց։ Եվ հիմա չորս կողմը թափթփվածության և լքվածության պատկեր էր, որ լինում է, երբ նախորդ տիրոջ հոգածության հետքը իսկ չի մնում։ ինչ որ ժամանակ դաստակերտի առաջ կոկ խուզված մարգ է եղել, տեղ-տեղ զարդարված գեղեցիկ թփերով, այժմ խառնի խուրն խոտերով են ծածկված. Դեսուդեն ծծվում էին ձիակապարաններ, որտեղ խոտը տրորված էր և գետնին ընկած էին ջարդված դույլեր, եգիպտացորենի կոթուններ և ուրիշ թափթփուկներ. Տեղ-տեղ որտնակեր հասմիկն ու ցաղկերասը քանդրտված կախվել էին նախշավոր հենակներից, որոնք իբրև ձիակապարան գործածվելով մի կողմի վրա թեք էին ընկել. Ինչ որ անցալում մեծ պարտեզ էր եղել, այժմ ամբողջովին ծածկված էր սեզերով, որոնց միջից տեղ-տեղ լքված գլուխն էր տնկում մի մենավոր տարաշխարիկ ծաղիկ. Երբեմնի ջերմոցը պատուհանի փեղկեր չուներ, և խարխլող դարակների վրա ծվարել էին երեսի վրա թողնված թաղարներ, մեջը ցողուններ. Չորացած տերևներն ասում էին, թե հնում թփեր են եղել. Սայլը թավալվում էր մի խճապատ ծառուղիով, հիմա ամբողջովին ծածկված սեզերով. Երկու կողմից ձգվում էին չինական ծառերի շարքեր, որոնց հմայիչ ձևերն ու մշտադալար ճյուղերը անուշադրությունից չայլափոխված կամ չփչացած միակ բաներն էին, նման վեհ հոգիների, որ անհատականորեն բարի, հուսալքման ու քայքայման մեջ ավելի են ծաղկում ու աճում. Մեծ դաստակերտը ժամանակին գեղեցիկ էր եղել և կառուցվել էր հարավում ընդունված ոճով. Տան չորս կողմը պտտվում էր երկու հարկանի մի պատշգամբ, որի վրա էին բացվում արտաքին բոլոր դռները, իսկ ստորին հարկաշարքը պահում էին աղյուսեսյուներ. Պարզ էր լքված ու հանգստավետությունից զուրկ տուն է, մի քանի պատուհանների տախտակ էր գամված,
ամեն կողմ ջարդված ապակի մի ծխնուց կախնկած փեղկեր.
Այդ բոլորն ուրախալի ոչինչ չէին խոստանում. Մարգն ամենուրեք զարդարում էին տախտակի կտորներ, ծղոտներ, հին ու մին, փտած տակառներ ու արկղներ. Կատաղի տեսքով 3-4 շներ սայլի անիվների դղրդոցից արթնացան, գազազելով առաջ նետվեցին. Վրա հասած քրչոտ ծառաներ մեծ դժվարությամբ շներին ետ պահեցին Թոմասին և նրա ընկերներին բսկտելուց.
«Տեսնում եք ձեզ ինչ է սպասում», ասաց Լգրին, դաժանորեն գողունակ շոյելով շներին և դառնալով Թոմասին ու նրա ընկերների. «Տեսնում եք ձեզ ինչ է սպասում, հերիք է փախչել փորձեք. Նեգրուկ որսալու վարժեցրած շներ են, ձեզնից մեկին են խժռել, թե մուկ մեկ է նրանց համար. Դե ուրեմն խելոք կմնաք»։ «Էյ, Սեմբո, ինչ կա»,»
հարցրեց Լգրին մի քրչոտ մարդու, որ պատառոտված գլխարկը գլխին քծնանքով պտույտ էր գալիս նրա շուրջը։
«Գործերը ո՞նց են գնում»։
«Հիանալի տերին»։
«Կուիմբո», ասաց Լգրին մի ուրիշին, որ եռանդագին շարժումներով աշխատում էր ուշադրություն գրավել։ «Հո մտքիցդ չէիր հանում ասածս»։
«Այդ էր պակաս տերին»։
Երկու նեգրերը տնկաստանի ավակ մշակներն էին. Լգրին վայրենության ու վայրագության էր վարժեցրել նրանց, խիստ հետևողական, ինչպես իր բուլդոգներին. Դաժանության և անգթության երկարատև փորձով նրանք ողջ էությամբ հասել էին իրենց տիրոջ ընդունակությունների մակարդակին. Հաճախ արված դատողություն է և շատերի կարծիքով նեգրի բնավորության դեմ ուժեղ փաստարկ, թե նեգր վերակացում միշտ ավելի բռնապետ ու անգութ է, քան սպիտակը. Ուրիշ խոսքով նեգրի միտքն ավելի ճնշված ու ստորացված է, քան սպիտակինը. Որքան որ այդ ճիշտ է նեգրի, նույնքան ճիշտ է որևէ ուրիշ ճնշված ժողովրդի համար, աշխարհի որ ծայրումն էլ գտնվի. Ստրուկը միշտ բռնապետ է, եթե առիթը ձեռքն անցնի. Պատմությունից մեզ հայտնի որոշ աշխարհակալների նման, Լգրին ուժերի մի տեսակ բաժանումով էր կառավարում տնկաստանը. Սեմբոն ու Կուիմբոն անկեղծորեն ատում էին իրար, իսկ այս երկուսին անկեղծորեն ատում էին տնկաստանի մշակները, մինչև վերջին մարդը. Մեկին մյուսի դեմ լարելով Լգրին վստահ էր, թե երեք կողմերից մեկն ու մեկը իրենք իմացնի կալվածքի ամենաչնչին անցու դարձը. Ոչ ոք չի կարող մարդկանցից լրիվ կտրված ապրել, և Լգրին երկու սև արբանյակներին թույլ էր տալիս որոշ չափով մոտիկ լինել իրեն. Դա կարող էր ամեն վարկյան փորձանք բերել մեկի կամ մյուսի գլխին, քանի որ ամենաչնչին առիթով նրանցից մեկը պատրաստ էր տիրոջ աչքով անելուն պես սեփական ձեռքով վրեժ լուծել մյուսից. Եվ հիմա Լգրիի կողքին կանգնած զույգը լավագույն ապացույցն էր այն փաստի, թե վայրակ մարդը գազանից ցած է. Կոշտ սև ու բութ դիմագծեր, նախանձով միմյանց վրա ոլորվող խոշոր աչքեր, բարբարոս կոկորթային կես անասնական առոգանություն, քամու դիմաց ծփացող գզգզված շորեր, հիանալի սազում էին կալվածքում գտնվող ամեն ինչի գծուց ու վատառողջ բնույթին։
«Էյ, Սեմբո», ասաց Լգրին, «տղաներին գյուղակ տար»։ Այս ջլտիկին էլ քեզ համար եմ բերել,
ավելացրեց խառնածին կնոջը Էմելինի ծանջատելով և Սեմբոյի կողմը հրելով։
Քեզ մի կին չէի խոստացել։
Կինն ընդոս ցատկեց և ընկրկելով ճչաց։
Ո տերիմ, ես մարդուս նոր Օրլեանում թողեցի։
Հետո ինչ ջլտիկ, այստեղ քեզ մեկը պետք չէ, սսկվիր ու գնա,
գոռաց լգրին ու բարձրացրեց մտրակը, ապա դարձավ Էմելինին։
Արի տիրուհի, դու ինձ հետ տուն ես գալիս։
Միակնթարթ մռայլ ու կատաղի մի դեմք դաստակերտի պատուհանից դուրս նայեց, և մինչ լգրին բացում էր դուրը, կանացի մի ձայն արագ ու հրամայական մի խոսք նետեց։ Թոմասը, որ մտահոգ ու հետաքրքիր հայացքով հետևում էր Էմելինին, նշմարեց այդ և լսեց լգրիի բարկացկոտ պատասխանը։
Չի լինի լեզուդ քեզ քաշես, թեկուս տրաքվես, ես իմ ուզածը կանեմ։
Թոմասն ուրիշ ոչինչ չլսեց, Սեմբոյի ետևից գյուղակ էր գնում, իսկ գյուղակ կոչվածը շարքով կանգնած խեղճու կրակ խրճիթների փողոցանման մի բան էր կալվածքի դաստակերտից շատ հեռու ընկած մի մասում։ Այդ բոլորը մենավոր, դաժան ու լքված տեսք ունեին։ Մինչև հիմա Թոմասը մխիթարվել էր մի մտքով, թե իրեն մի խրճիթ կտան խեղճ-մեղճ, բայց այնպիսին, որ կարողանա իր մաքուր ու հանգիստ անկյունը դարձնել, սուրբ գրքի համար մի դարակ կունենա և աշխատանքի ժամերից հետո կքաշվի այնտեղ։ Մի քանի խրճիթից ներս նայեց, չորս պատերն էին միայն, որևէ կարասիի հետքն իսկ չկար, եղած չեղածը կեղտից ապականված հարդի դեզն էր, խառնափնթոր տարածված հատակին, որ լերգետին էր և անհամար ոտքերի տակ տրորվելով լավ կարծրացել էր։
«Սրանցից ո՞րն է իմը», հեզ ու հլու հարցրեց նա Սեմբոյին։ «Չգիտեմ, երևի կարող ես այս մեկը մտնել, թերևս մի ուրիշի համար էլ տեղ կճարվի, ամեն մեկի մեջ ահագինն է գրե ճխտվում, բանն այն է, ես էլ չգիտեմ այս բոլորին ուշ խցկեմ»։
Ուշ երեկո էր, երբ խրճիթների ուժասպար բնակիչները խուռներամ տուն եկան։ Կեղտոտ ցնցոտիներով տղամարդիկ ու կանայք, մաղձոտ ու մռայլ, և բոլորովին անդրամադիր, քաղցր աչքով դիմավորելու նորեկներին։ Գյուղակը ոչ մի հրավերի ձայնով չէր աշխուժանում։ Խրպոտ կոկորդային ձայներ վիճում էին ձեռնաղացների մոտ, որտեղ պետք է աղային չոր եգիպտացորենի իրենց բաժինը։ Հետո պիտի թխեին ու եփեին, և դա պիտի լիներ իրենց ամբողջ ընթրիքը։ Վաղ արշալույսից դաշտերումն էին եղել, վերակացուների շաչող ճիպոտների տակ տքնել էին։ Աշխատանքի ամենաշտապ ու եռուն շրջանն էր, և ամեն հնարք գործադրվում էր վերջին մարդու ուժի վերջին կաթիլը քամելու համար։ «Միթե», կասի թիկնաթորին անփույթ ընկողմանողը, «բամբակ հավաքելը դժվար աշխատանք է»։
«Դժվար աշխատանք չէ,
և ոչ էլ մեծ անախորժություն է, որ գլխիտ մի կաթիլ ջուր ընկնի»։ Բայց հավատաքննության հնարած ամենասարսափելի տանջանքն է եղել վարկյան առ վարկյան մի օրինակ հաջորդականությամբ զոհի գլխին իջնող ջրի կաթիլը։ Եվ ինքնին ծանր չեղող աշխատանքը այդպիսին է դառնում, երբ ժամ առ ժամ անփոփոխորեն միակերպ շտապեցվում է, երբ մարդ գիտակցում է, թե այդ տախտուկից ազատում չկա։ Իր կողքով անցնող ամբոխի մեջ Թոմասն իզուր մի սիրալ իր դեմք էր փնտրում։ Մռայլ բարկացկոտ բթացած տղամարդկանց էր տեսնում, և թույլ հուսահատ կանանց, և կամ այնպիսիների, ովքեր կինչ էին։ Ուժեղը հրում էր տկարին, մարդկային էակների անասնական անզուսպ կոպիտ եսամոլություն։ Կարելի էր որևէ լավ բան սպասել նրանցից։ Անասունի տեղ դրված մարդիկ մարդկային էակների համար հնարավորին չափ իջել էին մինչև անասունի մակարդակը։ Գիշերվա ուշ ժամերին էլ շարունակվում էր աղմուկը։ Բազմության համար շատ քիչ էին ձեռնաղացները, և ուժասպառներն ու թույլերը ուժեղների կողմից ետ էին մղվում և հերթի պոչն ընկնում։ «Էյ դու», գոռաց Սեմբոն մոտենալով խառնածին կնոջը, և տոպրակով եգիպտացորեն նետեց նրա առաջ։
«Գրողի տարած անունդ ի՞նչ է»։
«Լուսի»,
ասաց կինը։
«Դե, Լուսի, հիմա իմ կնիկս ես, այս եգիպտացորենը կաղաս ու ընթրիքս կեփես, հասկացա՞ր»։
«Ես քո կինը չեմ և չեմ լինի»։
Պորտկաց կինը հուսահատությունից ծնված թունդ քաջությամբ։ «Կորիր գնա»։
«Ես քեզ քացով կտամ»,
ասաց Սեմբոն և սպառնալից բարձրացրեց ոտքը։
«Ուզում ես սպանիր, և ինչքան շուտ, այնքան լավ, ես մեռնել, մեռնել եմ ուզում»։
«Հեյ, Սեմբո, մշակներին հաշմում ես, հա՞, դու կտեսնես մեր տիրոջը, պիտի ասեմ»։
Գորած Կուինբոն, որ հերթի կանգնած երկու-երեք հոգնած կանանց
գազանորեն քշել էր ու իր եգիպտացորեն ներաղում. «Խրված նեգրուկ, ես էլ նրանք ասեմ կնանիքին չես թողնում ձեռնաղացին մոտենան, ինչու հերթիդ չես սպասում»։
Օրվա ճանապարից անոթացել էր Թոմասը, սիրտը նվաղում էր։
«Էյ, դու նեգրուկ», ասաց Կուինբոն և մի քառորդ գրիվ եգիպտացորենով 60 տոպրակը նետեց Թոմասին։ «Բռնիր ու լավ պահիր, այս շապատել առնելիք չունես»։
Ձեռնաղացին հասնելու համար երկար սպասեց Թոմասը։ Հետո սրտաշարժված, եգիպտացորեն նաղալ ուզող երկու կանանց ուժասպառությունից նրանց փոխարեն աղաց, արծարծեց հանգող կրակը, որի վրա մյուսներն իրենից առաջ հացերն էին եփել, և գնաց ընթրիքը պատրաստի։ Այս կողմերի համար բոլորովին նոր արարք, թեև չնչին բան էր, բայց ջերմ պատասխան գտավ նրանց սրտերում, դաժան դեմքերին կանացի քնքշության արտահայտություն երևաց։ Թոմասի փոխարեն նրա հացը թխեցին ու եփեցին։ Կրակի լույսին նստած նա սուրբ գիրքը հանեց, մխիթարանքի կարիք էր զգում։ «Դա ի՞նչ է», հարցրեց կանացից մեկը։
«Սուրբ գիրք», ասաց Թոմասը։
«Տեր աստված, քանի Կենտուկիից դուրս եմ եկել, չէի տեսել»։
«Կենտուկիից ես», հետաքրքրվեց Թոմասը։
«Այո, և լավ օրեր եմ տեսել»։ «Մտքովս չէր անցնում, որ այսօրին կհասնեմ», հառաչեց կինը։
«Դե հիմա ասեք, ի՞նչ գիրք է»,
խնդրեց մյուս կինը։
«Ոնց թե, սուրբ գիրք է»։
«Ես իմ հոգիս, սուրբ գիրքն ի՞նչ է»։
«Ի՞նչ, իսկի լսած չկաս»։
Կենթուկի ումտիկինը մեկ-մեկ կարդում էր, բայց աստված իմ, այստեղ մի գլուխ հիշոց է ու հայհոյանք, ուրիշ ոչինչ։
«Դե լավ, կարդա մի քիչ», ասաց առաջին կինը, հետաքրքրված տեսնելով, որ Թոմասն ուշադիր գրքին էր թեքվել։
Թոմասը կարդաց. «Ինձ մոտ եկեք բոլոր հոգնած ու բեռնավորվածներ, և ես ձեզ կհանգչեցնեմ»։
«Լավ խոսքեր են», մրմնջաց կինը։ «Ով է ասել»։
«Տեր Հիսուս»։
«Երնեք գտնեի նրան, ես կգնայի, երևի մեկ էլ հանգստի երես չեմ տեսնի»։ «Մարմինս տնքում է, օրորի ետևից ոտից գլուխ դողում եմ»։ «Սեմբոն ասես միշտ վրաս հաչում է, ինչ է ավելի արագ չեմ հավաքում»։ «Ընթրիքս էլ կես գիշերից առաջ չեմ ուտում»։ «Հազիվ եմ շուր գալիս աչքս փակում, վերկենալու փողի ձայնն եմ լսում»։ «Մյուս օրն էլի նույնը»։ «Որ իմանամ Հիսուսըդ որտեղ է, շատ ասելիք ունեմ»։
«Նա այստեղ է և ամեն տեղ է», պատասխանեց Թոմասը։
«Տեր աստված, ես այդ կուլ տվողը չեմ, ես գիտեմ այստեղ ոչ մի Հիսուս չկա», ասաց կինը։ «Բայց խոսելուց ինչ օգուտ, գնում եմ փրվեմ, քնեմ ինչքան կարող եմ»։
Կանայք իրենց խրճիթը գնացին, իսկ Թոմասը մենակ նստեց ծխացող կրակի կողքին։ Հրացոլքը խաղում էր դեմքին։ Արծաթ գեղադեմ լուսինը բարձրացավ հորիզոնում և հանդարտ ու լուրց ցած նայեց միայնակ սև մարդուն, որ ձեռքերը ծալած սուրբ գիրքը ծնկին դրած նստել էր։ Պարզուկ սրտում կռիվ էր մղում։ Անիրավության ճնշող զգացումը, տառապանքի մի ամբողջ կյանքի հեռանկարը, անցյալ բոլոր հույսերի խորտակումը ողպագինորեն հառնում էին աչքերի առաջ, ինչպես կնոջ, երեխայի ու բարեկամների դիակները վեր են նետվում մթին ալիքներից ու խփվում կիսախեղդ ծովայինի դեմքին։ Թոմասն անմխիթար կանգնեց ու սայթաքելով իրեն հատկացված խրճիթը մտավ։ Հատակին խռնվել էին ուժասպառ քնածները։ Խցիկի գարշոթը զզվանք պատճառեց նրան, բայց գիշերվա ծանր ցողը սառն էր, սրունքները հոգնել էին։ Գզգզված ծածկոցի մեջ փաթաթվելով հարդի վրա փռվեց ու քնեց։ Երազում մի քնքուշ ձայն եկավ ականջին։ Փոնշարթրեն լճի ափին մամրոտ նստարանին նստել է ինքը, և Իվան լուրջ աչքերը ցացառած կարդում է իր համար. «Երբ ջրերով անցնես, ես քեզ հետ կլինեմ, և գետերը քեզ պիտի չողողեն. Երբ կրակի միջով քայլես, պիտի չայրվես, և բոցը քեզ պիտի չկիզի»։ Թվում է խոսքերը հետզհետե հալչում են, հանգում, ասես աստվածային երաժշտության մեջ։ Երեխան խողուն աչքերը բարձրացնում ու սիրալիր իրեն է նայում, կարծես իր սրտին հասնող ջերմության ու սփոփանքի շողեր են։ Երաժշտությամբ գետնից պոկված աղջնակը բարձրանում է պսպղուն թևերի վրա, որոնցից ոսկե փաթիլներ ու աստղեր են ընկնում։ Միակնթարթ ևս, և Իվան չկա։ Թոմասն արթնացավ, միթե երազ էր։ «Թող այդպես լինի»։